Velkommen til. Forestil dig lige, at din hjerne har en slags indbygget livvagt.
Mm.
En, du ved, urgammel, instinktiv beskytter, der er designet til at holde dig i live. Men hvad sker der så, når den livvagt bliver overbeskyttende? Når den begynder at se sabeltiger alle vegne?
Ja, præcis. I supermarkedet.
Lige præcis. Til en jobsamtale, i bussen. Pludselig er din bedste beskytter blevet din værste fjende.
Og det er jo netop det, vi skal dykke ned i dag med udgangspunkt i de kilder, du har sendt. Altså uddrag fra bogen Kort og godt om angst og den der præsentation. Vi skal simpelthen prøve at forstå, hvordan vores livsnødvendige alarmsystem kan blive kapret. Og endnu vigtigere, hvordan vi kan træne det til at komme tilbage på vores eget hold. Det er en rigtig god måde at sætte det op på. For det er jo kernen i det, kilderne beskriver. De skelner knivskarpt mellem den sunde, normale angst, altså livvagten, der bare gør sit arbejde, og så den angst, der bliver en lidelse og begynder at begrænse dit liv. Vi skal se på, hvad der sker i maskinrummet, kan man sige, både i kroppen og hjernen, når alarmen går.
Okay, lad os så pakke den her livvagt ud. Hvad består den egentlig af? Bogen starter med at sige, at angst er en helt normal følelse, og den deler oplevelsen op i fire komponenter.
Ja, præcis. Og de fire dele, de spiller altid sammen. Først er der de kropslige reaktioner.
Dem kender vi godt.
Ja, det er de mest åbenlyse. Hjertet, der hamrer og sved i håndflader, man ryster måske. Den fysiske alarm. Så er der selve den følelsesmæssige oplevelse, altså følelsen af frygt, uro, panik. Og den tredje del, og det her, det bliver rigtig interessant, det er vores tankemønstre.
Okay.
Altså, hvordan vi fortolker situationen. For kilderne peger jo på, at vi frivilligt kan opsøge præcis de samme kropslige symptomer.
Ja.
I en rutsjebane eller foran en gyserfilm, og synes det er fedt.
Lige præcis.
Fordi vores tanker fortæller os, det her er for sjov. Du er i sikkerhed, du har kontrol.
Mens præcis de samme symptomer i en fyldt bus kan få tankerne til at sige, nu får jeg et hjerteanfald, jeg mister kontrollen, alle kan se det.
Fuldstændig. Det er den samme krop, men et helt anden historie i hovedet. Og den fjerde komponent er så vores adfærd.
Altså, hvad vi rent faktisk gør.
Ja. Hvad gør vi fysisk? Og vores urgamle instinkter giver os typisk tre muligheder. Kamp, flugt eller frys.
Den klassiske fight or flight.
Netop. Konfronter faren, løb væk fra den, eller spil død, og håben forsvinder. Det er, som bogen nævner, ren evolution. Det er den samme reaktion, en hund har, når den rejser børster, eller du ved, en kanin, der stivner i lyskalen fra en bil. Det er ren overlevelse.
Og kilderne, de deler så den her oplevelse op i to hovedformer. Der er det der pludselige, intense anfald, og så er der den mere gnavne uro.
Ja, og det er en rigtig vigtig skelning. På den ene side har vi det, de kalder pludseligt opstået angst. Det, vi kender som et panikanfald.
Et eksplosion nærmest.
Ja, det er det. En kort, men ekstremt intens oplevelse, hvor man kan føle, man bliver kvalt af svimmel og er fuldt overbevist om, at man skal dø eller ved at blive sindssyg. På den anden side har vi så bekymring.
Den mere langstrakte.
Nemlig. En mere lavintens, men langvarig angst. En slags mental summe, der kan køre i timevis, måske dagevis. Fysisk mærkes den mere som anspændthed, muskelsmerter, måske søvnproblemer, irritabilitet. Den er fremtidsorienteret. Den handler om, hvad nu hvis?
Og det, jeg synes, er så godt illustreret i bogens eksempel, det er, hvordan de to kan leve side om side.
Mm.
Altså personen med social fobi, der bekymrer sig i ugevis op til en fest, det er den der langstrakte bekymring. Så kommer selve festen, hvor der er en konstant let angst, og så bang, kommer panikanfaldet, når vedkommende stiger hils på en fremmed.
Lige præcis. De er ikke hinandens modsætninger, de er to sider af samme sag. Forskellige udtryk for, at det samme alarmsystem er overaktivt.
Okay, så vi har de her fire byggeklodser, krop, følelser, tanker og adfærd. Men hvad er det egentlig for en motor, der starter det hele op ind i os? Kilderne dykker ned i selve biologien bag, og det handler om vores nervesystem.
Ja, helt specifikt det autonome nervesystem. Man kan tænke på det som kroppens speeder og bremse.
Okay, den kan jeg godt lide.
Speederen er det sympatiske system. Når der registreres fare, så træder det system på speederen og starter hele kamp-flugtreaktionen. Det er her, alle de fysiske symptomer kommer fra. Hjertebanken opstår, fordi hjertet skal pumpe iltrigt blod hurtigere ud til de store muskler, så du er klar til at kæmpe eller flygte.
Og svimmelheden?
Svimmelheden kan komme, fordi du trækker vejret hurtigere, hvilket ændrer iltbalancen i blodet. Samtidig bliver blodet sendt væk fra hovedet og ud til musklerne.
Det giver jo fuldstændig mening. Kroppen prioriterer overlevelse over alt andet. Men hvad så med bremsen? For man kan jo ikke køre med speederen i bund hele tiden.
Nej, heldigvis ikke. Bremsen er det parasympatiske system. Når faren er drevet over, så aktiveres det, og dets job er at få hele systemet til at falde til ro igen. Det sænker pulsen, normaliserer vejrtrækningen og fortæller kroppen. Faren er over, du kan slappe af.
Så vi har et indbygget system til at stoppe angsten?
Ja, den kan ikke fortsætte for evigt.
Okay, det er trods alt betryggende at vide. Men hvad med hjernen? For det er jo der, det hele starter. Diagrammet i dine kilder viser, at der er to forskellige veje, en farbesked kan tage. En hurtig og en langsom.
Sanseindtrykket ryger fra dine øjne til et område i hjernen, der hedder thalamus, en slags omstillingsbord, og derfra direkte videre til amygdala.
Som er hjernens alarmcentral.
Lige præcis. Og amygdala trykker bare på den store, røde panikknap.
Med det samme.
Med det samme. Uden at tøve. Det er en lynhurtig, hellere flygte en gang for meget reaktion. Den sker på et splitsekund, altså før din bevidste hjerne overhovedet har registreret, hvad der sker.
Det er derfor, man springer en meter tilbage, før man overhovedet når tænkeslangen.
Præcis. Det er ren refleks.
Men mind lige lidt. Hvis den langsomme, kloge vej, the high road, også findes, hvorfor vinder den så ikke bare hver gang? Hvorfor lytter vi overhovedet til den paniske alarmcentral, når direktøren i den tænkende del af hjernen, cortex, burde vide bedre?
Det er et fantastisk spørgsmål, og svaret ligger i timing og evolution. The high road er mere grundig. Her tager informationen fra thalamus en omvej op til cortex, den tænkende del. Her bliver informationen analyseret i detaljer. Er det en slange? Nej, vent, den er grå, den er flosset i enden, det var et stykke ræb.
Okay.
Cortex sender så besked ned til amygdala. Falsk alarm, afblæs panikken. Men den proces er langsommere. The low road har allerede fået dig til at hoppe i sikkerhed.
Det er jo genialt evolutionært set.
Det er det. Det er bedre at hoppe væk fra 100 ræb, end ikke at hoppe væk fra en slange. Problemet opstår, når man har en angstlidelse. Så kan man sige, at the low road er blevet hyperfølsom.
Så livvagten er simpelthen blevet paranoide?
Ja, alarmcentralen reagerer på helt ufarlige ting. Et blik fra en fremmed, en tur i bussen, som om de var livstruende far.
Den takler dig før den tænkende del af hjernen over at sige, rolig nu, det er bare en postkasse. Så hvornår går den her normale og egentlig ret smarte reaktion over og bliver til en diagnose? Hvad betyder alt det her for dig, der lytter med?
Kilderne peger på to helt afgørende faktorer. Det bliver en lidelse, når angsten er pinagtig eller generende, og når den er begrænsende for dit liv.
Altså, når man begynder at indrette sit liv efter at undgå angsten?
Helt præcis. Og det interessante er, at det ikke er situationen i sig selv, der definerer lidelsen, men de tanker, du har om den. En bus er bare en bus. Men for en person kan angsten for bussen handle om frygten for at være fanget, hvis man får et panikanfald. Det peger mod panikangst. For en anden handler det om frygten for, at de andre passagerer kigger og dømmer en, og så er vi over i social fobi.
Lad os lige prøve at folde de mest almindelige lidelser ud, som kilderne nævner. Først panikangst. Her er det, som jeg forstår det, ikke situationen, man er bange for, men ja, selve angsten.
Helt rigtigt. Kerne er angst for angsten. Det er frygten for de kropslige symptomer og katastrofetankerne, der følger med. Mit hjerte hamrer jeg. Jeg får et hjerteanfald.
Jeg er svimmel. Jeg besvimer.
Præcis. Jeg kan ikke få luft. Jeg bliver kvalt. Og fordi anfaldene ofte kommer ud af det blå, begynder man at frygte steder, hvor det vil være pinligt eller svært at flygte, hvis et anfald skulle ramme.
Og så er der social fobi, hvor frygten er rettet udad mod andre menneskers bedømmelse. Tankerne kredser om at virke dum, svag eller mærkelig. Kilderne nævner det her med selvfokus, at man bliver ekstremt bevidst om sig selv.
Ja, og det er en central mekanisme. Man bliver sin egen hårdeste kritiker og scanner konstant sig selv for tegn på angst, som andre kunne opdage. Og endelig nævner kilderne generaliseret angst. Her er problemet en konstant, ukontrollerbar bekymring, der hopper fra emne til emne. Økonomi, helbred, børn, arbejde.
Som bogen så fint siger det, små ting bliver gjort store.
Præcis. Man lever i en konstant, hvad nu hvis tilstand.
Og her kommer noget, der virkelig er tankevækkende i kilderne. Angst er den absolut hyppiske grund til, at folk ryger på førtidspension herhjemme.
Ja.
Samtidig har vi behandlinger, der virker utrolig godt. Hvordan hænger det lige sammen?
Det er det store paradoks. Det hænger formentlig sammen med, at mange ikke får den rette hjælp i tide, eller måske slet ikke tør søge hjælp. Men pointen er, at der er en vej ud. Begge dine kilder peger entydigt på kognitiv adfærdsterapi eller CAT som den mest effektive behandlingsform.
Okay, så lad os sige, at livvagten er blevet kapret og helt ude af kontrol. Hvordan er CAT så den proces, der genoptræner den?
Kernen i KT er at identificere og bryde de onde cirkler, der holder angsten i live. Og det gør man ved at arbejde med både tankerne, den kognitive del og adfærden. Et centralt værktøj er den, de kalder den kognitive diamant. Den illustrerer, hvordan dine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og din adfærd hænger uløseligt sammen.
De påvirker hinanden i et konstant kredsløb?
Lige præcis. Ændrer du på et hjørne af diamanten, så vil de andre følge med.
Bogen har et virkelig godt eksempel med en person, der skal præsentere sig selv på et nyt job. Den automatiske tanke, der popper op, er, bare jeg ikke rødmer, for så tænker de andre, at jeg er svag og usikker.
Præcis. Og den tanke starter hele kædereaktionen. Følelsen bliver angst, kroppen reagerer med hjertebanken, sveden og ja, måske rødmen, hvilket jo bekræfter den oprindelige frygt.
Og adfærden bliver så, at man kigger ned i gulvet, taler lavt og skynder sig at blive færdig.
Lige netop. Hele oplevelsen bekræfter den oprindelige negativ tanke. Målet i terapien er ikke at tvinge sig selv til at tænke positivt, men at lære at tænke mere, ja, mere realistisk.
Så en mere realistisk alternativ tanke kunne være, okay, det er helt normalt at være nervøs den første dag. De fleste vil have det på samme måde. Og hvis jeg rødmer, så er det bare en kropslig reaktion. Det betyder ikke, at jeg er svag.
Præcis. Folk tænker nok slet ikke over det. Ved at udfordre og justere tankerne, kan man ændre på både følelsen og adfærden. Men den anden og måske endnu vigtigere del af behandlingen er at arbejde direkte med adfærden. Det kaldes eksponering.
Okay.
Det handler simpelthen om gradvist og systematisk at udsætte sig for de situationer, man frygter.
Det her kilderne viser den der angstkurve. Tanken er, at hvis man går ind i en frygtet situation, så stiger angsten, men hvis man bliver i den længe nok,
så vil den nå et toppunkt og derefter falde igen, helt af sig selv.
Okay.
Ja, fordi det parasympatiske system, bremsen, på et tidspunkt slår til. Problemet er, at de fleste flygter, ligner angsten af hver torpe.
Man løber ud af supermarkedet.
Præcis. Eller aflyser kaffeaftalen. Og hvad lærer hjernen så af det? Den lærer to ting. Situationen var farlig, og det, der reddede mig, var, at jeg flygtede.
Men for aldrig oplevelsen af, at angsten ville være faldet af sig selv?
Aldrig.
Okay, det her er vildt, så det er ikke bare en udholdenhedstest. Hele pointen er at tvinge hjernen til at se, at dens katastrofefilm var ren fiktion.
Ja.
Man sidder igennem filmen og opdager, at der slet ikke er et monster til sidst. Det er den erfaring, der omprogrammerer frygten.
Det er præcis den indsigt, det kaldes diskonfirmering. Du modbeviser katastrofetanken. Hver gang du bliver i situationen, og katastrofen ikke indtræffer, bliver din livvagts alarmsystem en lille smule bedre kalibreret. Den lærer, at en tur i bussen ikke er det samme som at møde en sabeltiger.
Men det er jo ikke kun den store flugtundgåelsesadfærd, der er et problem. Kilderne nævner også noget, de kalder sikkerhedsadfærd. Hvad dækker det over?
Sikkerhedsadfærd er alle de små, ofte usynlige ting, man gør for at føle sig mere sikker i den frygtede situation.
Giv et eksempel.
Det er at have en vandflaske og en mobiltelefon med overalt, hvis man er bange for at få et panikanfald. Det er at øve sine sætninger 50 gange, før man skal sige noget i en gruppe. Det er at holde hænderne i lommen for at skjule, at de ryster.
Det er værd at stoppe op ved det her et øjeblik. Altså, tænk over, om du har sådan nogle små ritualer for at føle dig sikker. At du altid tjekker din telefon, før du går ind et sted, eller altid sidder nær udgangen.
Mm. Det lyder jo umiddelbart smart. Som en god strategi.
Det føles sådan, men det er en fælde. For ligesom med undgåelse, så forhindrer sikkerhedsadfærd dig i at opdage, at katastrofen ikke sker.
Man kommer til at tro, det var ritualet, der reddede en.
Præcis. Du kommer til at tro, grunden til, at jeg ikke besvimede, var, at jeg havde min vandflaske med. Du giver sikkerhedsadfærden æren for, at det gik godt, i stedet for at lære, at situationen i sig selv ikke var farlig. Derfor er et centralt mål i KAT at identificere og gradvist fjerne både undgåelse og sikkerhedsadfærd. Man skal turde gå ind i situationen nøgen, kan man sige, uden sine små hjælpere, for virkelig at erfare, at man kan klare den selv. Så for at samle trådene her til sidst. Angst er i bund og grund vores indbyggede livvagt. En overlevelsesmekanisme.
Ja.
Den bliver til en lidelse, når livvagten bliver overfølsom, og alarmen reagerer på falske farer. Og vi kommer til at fastholde den her frygt gennem vores katastrofetanker ved at undgå situationer eller bruge små sikkerhedsritualer. Men, og det er det afgørende, livvagten kan genoptrænes.
Helt sikkert.
Gennem kognitiv adfærdsterapi kan man lære at udfordre tankerne og, via eksponering, bevise over for hjernen, at faren er overdrevet.
Lige præcis. Man lærer skelne mellem reelle sabeltiger og dem, der kun findes i tankerne. Og her er en afsluttende tanke, du kan tage med dig, som er inspireret af kilderne. I forbindelse med generaliseret angst taler man om metakognition.
Det lyder kompliceret.
Er altså ikke selve bekymringen, men dine overbevisninger om det at bekymre sig. Det kan fx være en overbevisning om, at bekymringer er nyttige. Hvis jeg bekymrer mig, er jeg bedre forberedt. Eller endda et tegn for omsorg.
Som tanken, hvis ikke jeg bekymrer mig konstant om mit barn, er jeg en dårlig mor.
Lige præcis den.
Så spørgsmålet, du kan stille dig selv, er ikke kun, hvad bekymrer jeg mig om, men også, hvad tror jeg, mine bekymringer gør for mig?
Netop. Tror du, de beskytter dig? Tror du, de er ukontrollerbare? At begynde at udforske og udfordre de overbevisninger om dine bekymringer, kan være et utroligt stærkt skridt. Et skridt til at opdage, at du måske ikke behøver den der overbeskyttende livvagt i helt samme grad, som du troede. Måske kan du give den fri en gang imellem.